सिखामन चिंत दई सहमल बिरादर, जरा दिल नी तू खोली आँख दिल बर। खुदा ना बाग खिलकत मा नजर कर, हरियाली जोई हिकमत नी सरासर। बसीरत नो अधे जिम नूर अकसर, करीने गौर जो अव्वल तू अहला। जुबा थी लफ्ज़ कुन कही हक ताला, करो संसार पैदा थई निराला। मुदबिर ने सरो बख्शा हवाला, अजब छे खेल आ कुदरत नो आला। तू सहमल भाई अव्वल थी हकीकत, खुदाए खूब फरमावी इनायत। करी थी कुल सवाब रूहानी खिलकत, किते मा कई चढ़ा रुतबा सबाकत। करी तो हीद नी जारे ताते माज कोई भी जा अनाड़ी, कि बरनी जीव मा सूरत चितारी। अने मन फौक नी ताअत विसारी, खुदा ये रेस नी लई मार मारी। निकाली वाथ की नाखा उतारी, मुदबिर ने करा सब पर करोड़ा। जिसम ना कैद मा कुल ने मरोड़ा, सरो ना नाक जिल्लत थी चिमोरा। पिलावा आज जीना लई कटोड़ा, पड़ा कुदरत न माथा पर हथोड़ा। मुदबिर ये अदल मुजिब ए प्यारा, हरिक अवतार मारुह ने उतारा। तरकी ना तरीकत ने वतारा, फिकर ना नाख तू कुल मा नजारा। नजर आवे तूने इबरत न तारा, हवे गफलत ने मुकी ने ए भाई। कसब कर तू अकल नी रोशनाई, तजी बहरे हयूलानी तवाई। तू कर हासिल असल नी पारसाई, जिसमो की मलाइक जात थाई। सफर नी जाग आ दुनिया छे यारो, छे सफरी मर्दो जन यक सा विचारो। कटे छे जिंदगी नो रात दारो, न نفع سودا گری اندر ودھارو اصلنی کھوٹنی ہونڈی سکارو نکھو اس کوئی گھڑی خالی دیوانا جمع کر جے عبادت نا خزانہ تو کرنے کی نا جاری کارخانہ گنت کر جے تو ہر داما خدا نا پرامس لابھ بمنا نے دوگانا اول کھیڑ کر دل نی زمین پر سیاست نی کڈالی لئی مقرر ہوا نا گھاس تھی ہیو متاہر کرینے بیج بو دل نا تو اندر اگی نکلے عملنا روپ خوش تر نہ ہرگز کر جے شہوت نی سواری یہ مرکب گور چھے تلوار کاری فسق نی مت کرے حاصل خواری نہیں تو خام تھا سے نام داری عجائب وات چھے جو جے وچاری ریاضت ماپ دوری ذات یکساں اپارو بندگی نا بھار ہر آن نمو کس لہو ما مہری اے دل جان خدا تھا اے مہرباں پر مہرباں رہے نی راس تھئی آوین شیطان طلب کر وہ علم واجب چھے جانو کسب دنیا نو مو کی تک زمانو اتاری خوف ہر داما خدا نو علم سمجھین پڑھ جو اے جوانو علم چھے نعمت عظما پہچانو چھے تحقیق جانو کل اکارت نہیں کئی کام آوے تا قیامت کہ جم دنیا میں کئی اہل حماقت ونا پائے بناوے چھے عمارت ولیکن یہ جہالت چھے نہایت سنی چھے مرتضی سی ایک روایت جہالت نی کری پوتے ملامت کہیو گھنٹی نو خر چھے فی الحقیقت وہ جاہل جے کرے بندگی عبادت علم نی گر نہ ہوئے تے ما فضیلت تمے تے واسطے غفلت نے چھوڑو کرو سابق علم نو دل مگھوڑو نہیں تو تم تھی پیچھے بہتر گدھیرو خدا سمجھی نہر دانے مروڑو علم نا شغل ما دن دن پدھورو خصوصاً آزمانا ما عاقل نہر گز تھین رہ دلدار جاہل طلب کر تو حقائق نا مسائل علم جاری چھے بارش نا مقابل تو کر کوشش کے جز بھی تھائے حاصل طلوع دن تھی چھے یوسف میں سرنا کھلا چھے بخت تے دن تھی سیرنا مٹا وادل جہالت نا ابرنا بیا آگے کرس اہنی ذکرنا چھے روشن پر تو علمی قمرنا سعادت مند کہیے وہ بشر نے مٹاوے دل تھی غفلت نا ابر نے نپٹ کھولی بصیرت نی بسر نے کرینے خوب عالم ما نظر نے نکالے روز حکمت نا درر نے چھے آخلقت کتاب اللہ ثانی خدا نی چھے یہ خلقت ما نشانی لبالب اہم چھے حکمی معانی عبث مت جان جے یہ کھیل جانی سمجھ کے وائے تو بدھ ونت گیانی تو کر اول نظر ساتے گگن پر کری ہر ایک نے رب یہ مدور جڑا ساتے ستارہ جرم اندر کرا سورج نے یہ سروے ما انور تھئی سورج تھیا دنیا منور پچھی تقدیر تھئی رب نی واجب کہ سورج یا تھی آخر تھا غائب اگا وارات ما تارا عجائب نہ تھا اے رات نو اندھار حاجب یا تھا اے خدا سب پر چھے غالب کری دن نامقابل رات یارو نپٹ احسان چھے رب نو وچارو یہ موٹا بھید چھے ہردا متارو سراسر شغل دنیا نا وسارو سنو دل تھی حقیقت نو اشارو امام العصر وہ حیدر نا دلبر حقیقت ماں چھے سورج نا برابر تھیا جے دن تھکی غائب و سرور دعا تو امر عالی تھی سراسر گویا تارا چھے دینی آسمان پر پٹ راکھی نے رغبت امامی سطر نی سہم الحقیقت امامی ذات نی تھئی جار غیبت دعا تو یہ بجاوی خوب خدمت عجب محنت تھی آرا کھیچ دعوت خبر چھے معتبر کل معتبر ماں حتا صاحب زمان آگے مصر ماں نشر چھے نام طیب نام ورما علم تھا یہ ائمت مستقر ما الہی شان تھا قالب بشر ما نبی نا دل ربا نا دل نا ٹکڑا وسینی جان نے زہرا نہ دکرا کرے جبریل جے نے دیکھی مجرا مسیح نے اور خدر نے جے تھی وسرا چھے جینا خادم و قیصر نے کسرا کئی اسرار نا خاطر اے وحلا تے جانے آپ یا باری تعالی تھیا پر دے وہ آمر نا سلالا مٹی نے روز روشن نا اجالا بچھا ہر جاگ پر اندھار کالا جوارے تھئی سطر نی عام ظلمت تیوارے تھا یمن ماں ایک عورت اسم حورا ملیکا نیک خصلت رہی جے نا تھی آ دعوت نی زینت خدا نی دم بدم تے پر تحیات امام العصر طیب زیب عالم حتا تینا یہ حجت خاص اعظم کرم نا تور خوبی نا یلم لم نوازش اتصالی تھی ہر قدم امامی بھید نا بالکل تھا محرم امامی بارگاہی تھی عنایت حتی حورا ملیکا پر نہایت صدا رہتی تھی پر داما کتابت دعا تو مانڈوانی تھی اجازت سنی نہیں یہ قدر کوئی نی سعادت وہ آمر نا چمن نا گل ہے हजारा जेवारे आप परदामा पधारा हतु फरमान मुआफिक सुन ए प्यारा दुआ तो ने ये हुज्जत ये उठारा सनद छे आ कुतुब मा आशकारा अंधारी रात मा निकली ने तारा करे छे दूर जिम अंधार सारा दुआ तो थई तुलो हक ना सितारा कीदा कुमारग ना अंधारा इलम ना नूर थी रसते लगारा दुआ तो ना अजब एहसान छे भारी अगर ये सिलसिलो हो तो न जारी अपन होता शियाया चार यारी या छे बेवे फिरकानी खुवारी न होते बे तकल्लुफ दीनदारी अगर चे नई अइम्मत कुल खुदा छे लेकिन का खुदा थी ये जुदा छे दुआ तो तिम अइम्मत थी मिला छे बराबर नस मा बेवे सिलसिला छे न तन्हा दोस्ती इकनी कफा छे वसायत ने इमामत कहे छे दहरियत सु एहनी हाजत दुआ तो ने करे जे कोई अकारत कहे ये शान जे मुख थी कबाहत छे बीजो धैर्यो न थी तफावो दुआ तो नो छे सब पर शुक्र यकसा ज्यादा सर बसर अहना छे एहसा खुसूसन जिक्र नू सुन वो छे ईमान दई ने कान तू दिल ना ए दिल जान जिगर पर नक्श कर ये पाक तिबया लमक ना दिल रुबा मौलाना यहया बलागे मरतबत माथा ये बर जा हता हो राम ले काना ये जलवा मिली बेवे ये की दादाई पहला जुएबुल वादी छे नाम आला लदुन्नी इल्म माथा बेनिहायत दलाइल थी करी साबित इमामत मिटी जे जात थी फतरत निशामत यमन माथई शुरू जे थी सादत थया ते बा داعی خدا نا معظم خیر خوا آل عبانا امامی رمز نا حلنا ٹھکانا فصاحت نے بلاغت نا یگانا نہ آوے انتہا تینی سنانا معلی نام ابراہیم مشہور ہدایت نا گگن نا چاند پر نور بزرگی نا خجس تابا میں معمور وشے کونی نکالی جے یہ دستور حقائق ما سند جے نیچے منظور پسر تینا تھیا حاتم عجائب حتا مقداد بوزر نا مصاحب نکالا علم وحدت نا غرائب قطب نے غوث نا جینا مراتب جلے چھے جوئی نے جینے نواسب تھا ابراہیم تھی حاتم سوایا چھ دعوت نی عمارت نا یہ پایا مباحث تھی عوامر نے پھرایا حقائق ما کتب موٹا بنایا لقب محی الہدا اپنا رکھایا پچھی حاتم نا دلبر علی ایمان نی مادن نا گوہر عمر نا نی ما پایا موت سرور سدھارا نس کری ہم نام اوپر علی ابن محمد نام انور نبی نا وقت ما عتبا تھو کافر ولیکن خیر خواہی ما تھو حاضر نبی یہ تینی آخوبی نا خاطر کیو یہ تھی نکل سے خیر آخر تے نکلا آلی گنجے نوادر بنا وی دائی حاتم یہ رسالت بیا اہما کری اہنی نجابت علی ما جار تھئی اہوی کرامت ملائک نا اوپر دیدی رجاحت نسل ما سول تھئی تیارے خلافت علی بعد از علی ملحق چھ لائق پسر وہ حنزلانا تور شاہق بزرگی نا چمن نا گل شقائق الہی علم نا استاد فائق نشانی جینی چھے سمت الحقائق جانشی احمد ممجد حسین ابن علی دریائے بے حد وحیدانہ مصنف ذات اوحد جگر بی جا علی ممتاز و مفرد علی محفوظ خوبی ناچے فرقد سو ابراہیم نے موسی بڑھاؤں کہاں طاقت صفت اہنی سناؤں محمد نے علم مفرد گناؤں علی نا نام پر قربان جاؤں چھو عبد المطلب نو خاک پاؤں چھ عبد المطلب نا بھائی نہنا اسم عباس وہ موجز نمانا شرف نی سیپ نا موتی نا دانا فنا اول کری باعث فنانا دکھایا لوگ نے چیلا بقانا چھ شہ عباس نا بعد از امیری انے عصمت نا سب لوگوں نی پیڑی چھے عبداللہ نے یعنی مسیری حسن نے تے پچھی چھے بے نظیری علی نے کل مریدوں نی چھے پیری ادریس چھے ادریس ثانی زمین پر تھا معلم آسمانی ختم وحدت نیتے پر رمزدانی کری احسان پوتے جاویدانی بنایو آپ یہ زہر المعانی نہ کوئی اغوا بشر قالب معاوا کتب کوئی یہ نہیں اغوا بناوا چمن دعوت ما وہ اغوا لگاوا کرے رب جنت الماوا مماوا کڑی اہنی ائمت ما ملاوا اسر جینا حسن نادر بشر تھا پسر بی جا حسین یہ نامور تھا غرض ہر اک عداوت ما قمر تھا علی ادریس درخت نا ثمر تھا محمد جان تھا لخت جگر تھا یمن ماجے تھیا تیوی صدائی ذکر کی دام تینا نام بھائی تھئی دعوت مجھے تھی روشنائی تو کر جے یادگر چاہے بھلائی ہوے سن بھید دل نو مدعائی یمنا کل دعا تو نا خلاصا یہ جملے ذات مانا گرن ماوا انے یہ تحقیق چھاپا حتا یوسف مصر ناشاہ والا حقیقی وصف چھے نتھی دعویٰ جوار نجم دی تھی سن اے دلدار فضل احوا تھیا جگما نمودار سنا نہیں کوئی تھی آگے یہ مقدار چھ خاص و عام ما قدر اقرار یا چھ پن سنا اس میں بتکرار تھئی جے دن تھی حق نی تاجداری ریا کرتا یہ ہر دم نام داری نپٹ ناموس دعوت نی وداری کرینے فیض نا وادل نے جاری کری ایمان نی آباد واڑی کری احسان نے پوتے وسرتا لطف تھے ہر بشر نا دل مترتا کری خوبی محبت ما جکڑتا بدینے نت کری نیکی کترتا نصیحت وعظ ما ہر دم یہ کرتا جو روٹھے کوئی بشر اوپر زمانوں اگر گردش زدہ ہوئے تے خطانو تے طالب تھا تے نا آشنانو نٹالے تے اگر ہوئے بیگانو پڑوسی وہ تھیو گویا خدا نو نظر ما کوئی بشر احوان آوا کہا یہ شان نا انسان تھاوا نوازی لوگ نے سو سو نبھاوا کری احسان روٹھانے مناوا گھنانا عیب نے پوتے چھپاوا کرے گر خیر نے کوئی تل برابر گویا تے نے کری جانے وہ ڈونگر تے مجشر تھائے کوئی تھی سراسر نلاوے منہ اوپر تے بار دیگر ہتائے شان نا وہ بندہ پرور پڑو سر تالو یارو جار اکبر ہتا صورت ما یوسف بندہ پرور کئی اہل دول تے دن تھا اکثر نکی دی کوئی اے ہمت سخا پر روا احسان نا کی دا سمندر فجر لگ رات نانت ابتدا تھی کری دادو دہش جاری سخا تھی ہزاروں لوگ جیواتے عطا تھی. احوا حاتم نہ دیکھا نہ سنا تھی. مخالف لوگ ماں ہر دم ثنا تھی. ہزاروں دشمنوں صورت نہ درمیان جے کہتا رافضی مومن نے ہر آن. جوئی یوسف نی آخوبی نمایا لئی عبرت تھیا سروے ثنا خواں. احوا کئی کئی کرا یوسف یہ احسان. ورس بے ماں قبل صورت نہ اندر گھنا ورسات یہ لیدا برابر. نہایا پور پانی نہ سراسر بھرایا نال کا آوی نے گھر گھر. ریا میڑی اوپر کوئی چھاپ را پر کری پانی یہ کئی دن لگ قیامت. تھئی عالم اوپر آخستا حالت ہتی فاقہ کشینی عام آفت. اگر نجم الہدا کرتا نرافت گویا بر پا تھئی سب پر قیامت. تیوارے آپ یہ ہوڑی منگاوی جوارو سر بسر تے ماں بھراوی. انے یہ ناؤ نے جگ ماں پھراوی. اگن فاقانی ہر دل تھی بجھاوی. حیاتی گئی ہوئی پاچھی ولاوی. پچھی کم تھئی گئی پانی نی قوت. تے نجم و دین نا صدقانی برکت. ولی پایا ما تھئی پے وستر توبت. گرا گھر کئی زمین پر کھائی زوفت. پکارا کل غریبوں وا مصیبت. کری سب پر رحم سب نا وہ باوا. روپیہ نی بھری تھیلی بھجاوا. انے ساتے محلہ ما پھراوا. جے مانگا تے قدر سب نے دلاوا. غریبو یہ تیوارے گھر بناوا. خصوصاً علم نہ لوگو نہ اوپر. توجہ دل نہ باطن تھی تھو ظاہر. کری گنتا تھا جمنی آنکھ رہبر. قدر دا تھا ختم خوبی نہ سرور. مہرباں تھا اتم رحمت نہ کوثر. ارے اے طالبو اے آشناؤ ذکر ہر داما یوسف نی وساؤ. اہنی یاد نے دل تھی بھلاؤ، ذرا آنکھوں نے آنسو تھی بھگاؤ، انے تسلیم نو ہدیو بھیجاؤ، چھ نجم الدین نہ سیف الدین حمدات، مشرف از ائمت زیب سادات، کرم ناتور نے وحدت نعرفات، تصرف بندگی مانت چھ اوقات، سوائی شاہ یوسف تھی چھ شانات، مصر نا شاہ یوسف ابر رحمت، وہ ام فرماؤ تا دائم بخلوات، اتم تھا سے حجی رونق نے بہجت، نظر ماتے ہوے آوی حقیقت، اسیف الدین تھی دعوت نی زینت، شروع شاہی ماں مسجد نے بناوی، خجستانیم تقوا پر اٹھاوی، انے تے سہن ما زمزم خداوی، عجب پانی نی نہروں نے چلاوی، نپٹ امداد چھے یارو سماوی، چھے یہ محسوس عقلی پر دلالت، نبی کر سے یہ دعوت نی عمارت، کری علم الہی نی دراست، لدنی نہر نی کر سے جرایت، زہے طالع چھے یہ عظما بشارت، بھولو جوئی اہنی خورد سالی، جمے چھے ذات ما جملے معالی، عنایت چھے امامی اتصالی، ہمم ما بے نظیری بے مثالی، خدا نا فضل تھی چھیلا ابالی، چھے سورت نا قمر سیرت نا رضوان، شجاعت ما علم شمشیر ایمان، یہ باران کرم دریائے احسان، زباں گویا دہن ما ابر نیسا، فوائد نادرر ورسے چہر آ، سناؤں وصف سو دریا صفت نا، نہ آوے پار جینی من قبط نا، چھے قالب ما گگن یہ معرفت نا، لبالب چھے یہ زمزم مرحمت نا، اشارہ فعل ما چھے فلسفت نا، الہی نوح مثل اہنی بقا کر، حکم ما منحصر قدر و قضا کر، انے فرمان ما دور سما کر خدائی نی کفالت ما خدا کر تو آ صادق علی ہر دم دعا کر